Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 21. septembar 2014. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Uprava italijanske kompanije A2A, koja rukovodi elektroprivredom Crne Gore, najavila je dolazak u Podgoricu da bi sa predstavnicima vlade nastavila pregovore o produžetku angažmana u elektroprivredi. Zbog obilnih kiša, crveni alarm u Hrvatskoj, naranđasti u Bosni i Hercegovini. Papa Franja doputovao u jednodnevnu posjetu Albaniji. U današnjoj emisiji emitujemo temu sedmice o poplavama u regionu, problemima koje proizvode i pitanju da li države regiona imaju adekvatan odnos prema ovoj sve učestalijoj pojavi. Prije najavljenog, najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Uprava italijanske kompanije A2A, koja rukovodi elektroprivredom Crne Gore, najavila je dolazak u Podgoricu 6. oktobra da bi sa predstavnicima vlade nastavila pregovore o uslovima saradnje sa elektroprivredom, potvrđeno je vijestima u pregovaračkom timu vlade. Petogodišnji ugovor o menadžmentu sa italijanskim partnerom u većinski državnoj elektroprivredi ističe krajem ove godine. Vlada i A2A sada dogovaraju uslove da Italijani dobiju dodatni petogodišnji ugovor za elektroprivredu, a moguće zajednički menadžment u odnosu na dosadašnji u kojem su glavnu riječ vodili partneri. Navodno se razmatra opcija da u menadžmentu budu direktori iz oba nosioca vlasničke strukture. Vlada Crne Gore je predložila izmjene zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost kojim su predviđene aktivnosti za sprovođenje akcionog plana za realizaciju reformskih aktivnosti agencije u procesu evroatlantskih integracija i ispunjavanju preporuka za poziv u članstvo u NATO. Predloženi zakon se nalazi u skupštinskoj proceduri, a vlada je predložila da se razmatra po skraćenom postupku. Donošenje zakona je u funkciji dostizanja jednog od strateških bezbjednosnih interesa i ciljeva Crne Gore koji se odnosi na pravnu uređenost nacionalne bezbjednosti u skladu sa Ustavom, normama međunarodnog prava i obavezama države, kaže se u obrazloženju. Donošenje zakona predstavlja normativnu pretpostavku za dalje profilisanje ANB primjereno međunarodnim NATO standardima s osnovnim ciljem kvalitetnog suprotstavljanja bezbjednosnim izazovima, rizicima i prijetnjama, navodi se u predloženom dokumentu. Crna Gora se po pitanju racionalnosti troškova i upravljanja državnim novcem našla na 55. mjestu među 144 države koje se nalaze na listi globalne konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma. Crna Gora je prema toj listi među najbolje kotiranim zemljama regiona, ali i kada je riječ o nekim državama članicama Europske unije, prenosi hrvatski portal Index.hr. Kada je riječ o racionalnosti trošenja državnog novca, Crna Gora je zauzela 55. mjesto, a od nje je bolja samo Makedonija, koja se nalazi na 30. poziciji. Zbog obilnih kiša u Hrvatskoj je proglašen crveni, a za veći dio Bosne i Hercegovine naranđasti meteo alarm, prenose hrvatski i bosanski mediji. Kišovito vrijeme pogodit će gotovo čitavu Hrvatsku, a najgore će biti u Istri, Kvarneru i Dalmaciji, gdje zbog očekivanog nevremena sa grmljavinom izdato crveno upozorenje. Na tom području se očekuje više od 70 mm kiše, s tim da u Dalmaciji duva i olujni jugo, prenose hrvatski mediji. Papa Franja je doputovao u jednodnevnu posjetu Albaniji, a vlasti te države pojačale su mjere bezbjednosti zbog upozorenja da bi džihadisti Islamske države mogli da planiraju napad na poglavara Rimokatoličke crkve u toj većinski muslimanskoj zemlji. To je prva zvanična posjeta pape nekoj evropskoj zemlji koja će, kako je planirano, trajati 11 sati. Albansko ministarstvo unutrašnjih poslova obećalo je maksimalnu bezbjednost, dodajući da je raspoređeno 2.500 policajaca i da su pojačane patrole na graničnim prelazima. Vrhovni komandant NATO-a za Europu, američki general Philip Bridlav, rekao je da malo vjeruju u dvonedjeljno primirje između ukrajinske vojske i proruskih snaga sukobljenih na istoku Ukrajine. Bridlav je doputovao u Litvaniju na sastanak vojnih šefova NATO-a koji su razgovarali o više pitanja, uključujući situaciju u Ukrajini i odnose sa Rusijom, prenio je Associated Press. U obraćanju novinarima Bridlav je rekao da je sporazum postignut ovog mjeseca primirje samo po nazivu i dodao da je nivo nasilja, uključujući broj artiljerijskih paljbi posljednjih nekoliko dana, istikao i prije prekida vatre. Na sjeveru Crne Gore danas od sredine dana uslovi za kišu, a ponegdje i pljusak praćen grmljavinom. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, južni i jugozapadni. Na jugu se očekuje promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom do umjerenom kišom, a u drugom dijelu dana prestanak padavina. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 9 do 20, najviša dnevna od 17 do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U ovo nedjeljnoj temi sedmice pokušali smo da saznamo zašto vlasti u balkanskim državama na tragediju svog poplavljenog stanovništva odgovaraju nikakvim ili slabim mjerama, zašto se još niko nije pozabavio trajnim rješenjem za područja koja su ugrožena kako bi se u buduće barem smanjio, ako ne i otklonio rizik od ponavljanja nesreće, koja prema predviđanjima stručnjaka još nije završila svoje putovanje po Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, pripremila Sabina Čabaravdić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kada su u majskim poplavama popucale brane, otvorili se nasipi i kuće, hiljade ljudi potonule u vodu, hrvatski predsjednik Ivo Josipović inicirao je zajednički projekat država regije oko regulacije Save i njenih pritoka. Čuo sam se telefonom s predsjednicima Bakirom Izetbegovićem, Tomislavom Nikolićem i Borutom Pahorom i mislim da je vrlo vrijedno razmisliti o jednom zajedničkom projektu regulacije Save i pritoka, da se ovakve situacije, ako je ikako moguće, više ne ponavljaju, kazao je tom prilikom Josipović. Na tome je, nažalost, sve i ostalo. Istraživanja naših novinara na terenu pokazat će vam kako se sa svakom novom kišom stanovnici plavnih područja apsolutno mogu nadati novim gubicima.
slobodnaevropa.org.
Preventiva je jedini djelotvoran odgovor i način da se spriječi repriza dramatičnih slika opustošenih gradova i sela, uništenih obradivih površina, puteva, mostova, pruga. Srbija taj posao još nije ni započela, a nove kiše su na obzoru. Dočekuje ih decenijama unazad zapušten sistem odbrane od poplava. Dok se država oglušuje o savjete struke, građani njenu odgovornost i nemar plaćaju sve skuplje, poručuje iz Beograda Iva Martinović.
4 mjeseca nakon poplava koje su opustošile veliki deo Srbije, reporteri Radija Slobodna Evropa zaputili su se ka istoku zemlje, mesto Tekija, kraj Dunava.
Prizor koji zatičemo je zastrašujuć. Iz blata vire krovovi automobila, razrušene kuće, do pola je progutao mulj, a niz nekadašnju ulicu teče blatnjava bujica.
Većina meštana evakuisana, ono malo ljudi koje su naši reporteri zatekli u blatu među balvanima, lopatama i motornim testerama pokušavali su da prokrče ulice i omoguće barem prilaz kućama u kojima im sada preostaje samo da konstatuju
da više nemaš ništa tu.
Kako to izgleda kada vas debla sa obližnjeg brda, koje se zbog jakih kiša bukvalno survalo na naselje i izbace iz kuće, samo oni znaju.
Napolje sam leteo, nema zašto da sletim, i pravo na ovu ogradu ovde. Sa ove ograde baca me na onaj crveni auto, sa crvenog auta do one kuće tu ima neko gdje su one grede.
Premotavamo 2 mjeseca unazad. U julu ove godine zaputili smo se na suprotnu stranu, ka zapadu i mestu Mali Zvornik na obali Drine.
Našeg sagovornika, meštarina Malog Zvornika, zatekli smo u centru tog mesta, na magistralnom putu koji vodi ka naselju, a koji je sada presečen zemljom koja se odronila s brda u čijem smo podnožju.
Strava juža.
Obližnje selo Donja Trešnja odron je, baš kao i sada opštinu na istoku, odsekao od ostatka sveta, a meštani su prenosili gotovo iste slike.
Strašno. Ja sam tad bio u kući.
Kolike su bukve bile tu? To je jedva ljudi izvlačili.
Od 12. maja nisam izašao odavde.
A kako se za hranu snalazite, za život?
Nikako. Niko da mi šta donese od neplenih, da kupi, ni za moje pare, ni za svoje, ni da dođe ovdje. Nema ko da dođe, nema re da dođe, ni odakle.
Klizišta su se pokrenula nakon poplava koje su u maju pogodile Srbiju. Kiša je padala danima, vodostaj reka je rastao, a onda premijer Srbije Aleksandar Vučić mogao je da konstatuje.
Evo katastrofalno, kataklizmičnu situaciju u Obrenovcu i veoma tešku u svim drugim delovima Srbije.
Nabujala kolubara poplavila je gotovo celu opštinu nadomak Beograda. Ljudi su iz vode izvlačeni helikopterima i čamcima.
U kućama je minimum metar i pol do dva, zavisi od gde. Negde je čak i preko toga je kuća potopljena.
Poplava je za sobom ostavila pustoš i u drugim delovima Srbije. Stradalo je 57 ljudi, evakuisano njih preko 30.000. Smeštani su u kolektivne centre, srećni ako su uspeli da ponesu bar ono osnovno.
Nemam nikog, ni da izvinjava dete, suknu sam staru uzela, kećeru sam čistvo vuklova stara dole, velika mi je tuga.
A kada se voda povukla...
Ovdje više nema života i ovdje više nema nikakve gradnje, jer sve je kompletno iznad kuće u klizištu.
Znači sve, ništa, bukvalno ništa nije ostalo.
Utisak je da su se građani tokom majskih poplava samo organizovali brže i efikasnije od države, a u prikupljanju pomoći iskazana je solidarnost kakva se retko može vidjeti na ovim prostorima. U Briselu su na donatorskoj konferenciji za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu predstavnici 23 međunarodne organizacije iz 60 zemalja dali više nego što se očekivalo.
I'm very, very glad to announce that,
za Srbiju obećan iznos je 995,2 miliona eura.
Birokratija je u Srbiji učinila da mnogi do danas čekaju obećanu pomoć.
Nemam gdje da se vratim. Kuća, imala sam 5 odelenja. To je sve otišlo, pločice, prijavili smo u opštinu, oni su rekli čekajte do septembra, vidjet ćemo šta ću.
Septembar je stigao, a sa njim i nove kiše. Tako, umjesto prevencije i rada na dugotrajnom rješavanju problema, ponovo će se zbrajati šteta. Preventiva koja izostaje poslednjih 20 godina, male sume novca koje država izdvaja za zaštitu od bujice i erozije, uništena vodoprivredna preduzeća, samo su deo problema u zapuštenom sistemu.
Svi mehanizmi koji su bili uspostavljeni, koji su bili vrlo delotvorni u čitavom prošlom veku, za zaštitu od bujičnih poplava i erozije su prilično degradirani i zapušteni.
Podlači za naš program profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu Ratko Ristić.
Srbiji je godišnje potrebno samo za održavanje postojećih i izgradnju novih protivbujičnih sistema oko 30 miliona evra godišnje. A trenutno se u periodu 2006. do 2013. godine beleži istorijski minimum u investiranju reda veličine od 100.000 do 800.000 evra, što je apsolutno nedovoljno.
Preventiva i upravljanje rizicima, to je jedini delotvoran odgovor i način da se spreči ponavljanje dramatičnih situacija. Upozoravala je na to struka godinama unazad, ali se nije radilo gotovo ništa. A onda, kada se pod vodom našlo gotovo 2300 objekata, kada je oštećeno 4500 km puteva i 250 mostova, a poplavljeno 90.000 hektara oranica, kada su stradale trafostanice, dalekovodi, pruge i železnička infrastruktura, država se našla zatečena.
Ovo se ne pamti u istoriji Srbije.
Iako majsku katastrofu nije mogla da spreči, država da je radila svoj posao kada je trebalo, razornost bi bila daleko manja, podlači Ratko Ristić.
Mi već jako dugo upozoravamo da je Srbija jedno ekstremno ugroženo područje i poznato je da su bujične poplave najčešće pojave iz arsenala prirodnih rizika koji se javljaju na teritoriji Srbije.
No vlasti su svoju nespremnost tokom maja pravdale višom silom i Božjom voljom. Kada se voda povukla, kao jednako važno, sredstva koja su na donatorskoj konferenciji u Briselu izdvojena za saniranje posljedica, idu i ona koja su predviđena za prevenciju.
Dodatno, to je i paket od 42 milijuna eura za regionalnu saradnju, za prekogranične projekte, prije svega za izgradnju sistema za sprečavanje poplava i prirodnih katastrofa.
To je, kako nam objašnjava direktor Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević, druga faza, koja dolazi nakon faze sanacije štete.
Ja se potpuno slažem sa svakim ko tvrdi da je trebalo da novac koji smo imali na raspolaganju usmerimo ka popravljanju štete na oštećenim i uništenim objektima za zaštitu od poplava. Tu puno pomaka nije napravljeno, zato što novca za to nije bilo. Imalo je smisla možda onih 30 miliona evra koliko smo imali usmeriti na tu stranu, međutim taj novac sada u ovom trenutku trošimo na materijalnu pomoć ljudima da poprave svoje kuće.
Dok država raspoređuje, za mnoge je ovo jalov posao.
Ovo je već treći put, prvi put 14. maja, 2,5 mjeseca je prošla, niko nije došao da pročisti rečno korito.
Tako je bilo u avgustu, a samo mjesec dana kasnije slike brda koje se survalo na naselje. Niko se decenijama unazad nije angažovao na pošumljavanju goleti, niko nije radio na edukaciji stanovništva, niti se vodilo računa o onome što se događa u brdsko-planinskom regionu. Ratko Ristić.
Počevši od načina seče drveća, površina na kojima se to radi, načina izvlačenja te drvne građe, jer sve to ako se ne radi na pravi način može biti razlog za pojavu bujičnih poplava i onih enormnih količina blata, mulja i kamena koje smo vidjeli tokom majskih poplava koje vidimo i sada u Kladovu, u Negotinu i u Tekiji. Dakle, sav taj materijal nije pao s neba, nego je došao s nekih brda i planina, jer se prostor ne koristi na adekvatan način.
A nadležne je još jednom iznenadilo. Građani su se ponovo, odsečeni od sveta, snalazili sami kako znaju i umeju.
Ja želim da im čestitam na tome što nisu čekali da stigne pomoć iz Beograda, što nisu čekali državu, nego su sami preuzeli odgovornost i zato evo možemo da kažemo da niko nije stradao, što je najvažnije.
To je pre nekoliko dana imao da im poruči ministar Aleksandar Vulin. U prošlosti situacija je bila bitno drugačija. Svako u svoje vreme, Marija Terezija i Josip Broz Tito i tekako su znali šta rade kada su pravili kanale po Vojvodini i po Srbiji, kaže profesor Šumarskog fakulteta, uz podsjećanje da ih danas niko ne održava.
Ono što je jako dobro rađeno 70. i 80. godina prošlog veka, a to su biotehničke radovi na uređenju bujičnih slivova, koji podrazumevaju pre svega izradu takozvanih pregrada, to su male brane od koje efikasno zaustavljaju takozvani nanos. Pored toga trebalo je raditi na izgradnji novih regulacija bujičnih korita i na održavanju starih.
Dok priroda nastavlja da pokazuje što zna, država se oglušuje o savete struke, a građani njenu neodgovornost i nemar plaćaju sve skuplje.
Ono što svi treba da znaju, da izgovor da nema para ne može da stoji, jer ako nemamo elementarnu sigurnost na bujične poplave, mi ne možemo računati ni na privrednu sigurnost, ni na sigurnost infrastrukture, niti bilo kakvih objekata koje budemo gradili, jer sve će biti ugroženo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
4 mjeseca nakon nezapamćenih poplava u Bosni i Hercegovini, obnova uništenih kuća i zgrada još nije okončana. Pomoć nije stigla do onih kojima je bila potrebna. U većini poplavljenih područja građani sami popravljaju kuće dodatno se zadužujući. Političari su im dali samo prazna obećanja. U nekim mjestima još su ljudi u šatorima, a zima je sve bliže. Američki zvaničnici u Bosni i Hercegovini svojim su zajedničkim tekstom koja je objavljena na internet stranici američke ambasade udarili su pravi šamar bosansko-hercegovačkim vlastima koje nisu uradile gotovo ništa, kaže Mirna Sadiković.
Stanovnici Željeznog polja koje je potpuno uništeno u poplavama još su bez krova nad glavom, bez struje, bez vode, žive u mulju i blatu. Očajni su zbog nebrige vlasti.
Kod nas vam je katastrofa. Voda je ušla tri puta u ovo. Okolo sve nanosi. Ručno smo mi to čistili. Užas, živi, smrdi to. Ovo je ne mogu živjeti. U 21. vijeku da mi živimo.
Ne znam šta da radim. Ne znam. Ovdje sam se razočarao. Ne znam, meni je 74 godine. Kontam šta sad da radim. Gdje sam ja radio 40 godina.
A niko ne dole da vidi. Ima života ovdje ili nema. Stvarno je ovo nenormalno. Ovaj život je nasil.
I u Maglaju, jednom od gradova koji je najviše stradao tokom poplava, građani su prepušteni sami sebi. Porodica Terzimehić nije više mogla čekati na pomoć. Sami su počeli renovirati dom. Alen Terzimehić ogorčen je odnosom vlasti prema ljudima koji su u poplavama izgubili svoje kuće.
Razočaran sam u državu. Ja sam mislio da je to trebalo ići prije. On se nama trebao prije 2 mjeseca dati neka sredstva da mi krenemo. Sramota je sada dobijem nakon 3 mjeseca. Sada, ona 15. avgust je bilo 3 mjeseca od poplave. A mi smo tek sad dobili i to 800 mara.
A šta je uradila država? Preporučila je svojim uposlenicima u državnoj službi da se odreknu jedne dnevnice, ali nije obavezujuće. Učestvovala je na donatorskoj konferenciji koju je međunarodna zajednica organizovala zajedno za Srbiju, Hrvatsku pa i Bosnu i Hercegovinu. I ni tamo nisu dobili donatorska sredstva, nego mahom kreditna koja će vraćati buduće generacije. Nakon toga malo je urađeno da se barem tim kreditima ljudima naprave kuće da imaju gdje prezimiti. A lokalne vlasti nemaju sredstva da pomognu stanovništvu. Većina opština pomoć očekuje od entitetskih fondova. No u tek formiranim fondovima već kukaju. Načelnik Maglaja Mehmed Mustabašić, koji je i član upravnog odbora fonda.
Nažalost, u federaciji sve se svelo na ovaj fond, da mi jednostavno u ovom svemu što se događa nemamo odgovore za naše građane.
Štete uzrokovane poplavama u maju procjenjuju se na 1 milijardu eura, dok se štete uslijed avgustovskih poplava i nevremena još procjenjuju. Federalna vlada uradila je sve da pomogne ugroženima, barem tako kaže premijer ovog entiteta Nermin Nikšić.
Vlada federacije i njene institucije čine maksimalne napore da osiguraju sredstva i stvore uvjete za saniranje posljedica u što je moguće kraćem vremenskom periodu. Vlada u protekla 3 mjeseca osigurala je svojim odlukama, što direktno, što indirektno, sredstva od nekih 100 miliona konvertibilnih maraka, usmjerenih za pomoć u saniranju posljedica prirodne nesreće, i veliki dio tih sredstava je već operativan i ulaže se na terenu.
No ljudi na terenu tvrde drugačije. Marijan Oršolić, premijer Posavskog kantona, kaže da je puno obećano, a malo toga urađeno.
Ono što je bilo na donatorskoj konferenciji u Briselu, mi u Posavini nismo dobili ništa. Koliko znam, nisu ni drugi dobili ništa. Tamo se počelo govoriti o nekim milijardama, pa onda stotinama miliona. Na kraju se svelo da je to nekih 80% kreditni aranžman, 20% sredstava bi bila bespovratna, međutim, ni tih 20% nije došlo još uvijek. Sumnjam da će i doći. Konkretnog rezultata na terenu nema.
U Republici Srpskoj vlada je davala vaučere od 2.500 eura poplavljenima koji su trebali kupiti materijal za obnovu kuća, ali mnogi su se žalili da su vaučeri dijeljeni po stranačkoj liniji, a ne onima kojima je pomoć stvarno potrebna. Dakle, nisu sanirane štete ni od majskih ni avgustovskih poplava, a početkom ovog mjeseca dogodile su se nove. No vlast to ne zanima. Oni su uveliko u predizbornim kampanjama gdje obilaze sela i gradove i obećavaju neku bolju, daleku budućnost bez konkretnih planova. Aleksa Milojević iz Ekonomskog instituta Republike Srpske ocjenjuje da bi se posljednje poplave mogli izbjeći da se vlast probudila barem nakon majskih poplava i pokazala mrvicu odgovornosti.
postojeća vlast nije u stanju da zaštiti ovaj narod. Vlast je potpuno nespremno dočekala i prvu i ovu drugu poplavu, nije pristupila ni saniranju štete građana i preduzeća koja je bila obavezna, a posebno nije se pristupilo obezbeđenju nasipa, obezbeđenju vodotoka od mogućih novih iznenadnih poplava koje se sigurno mogu očekivati. Građani su prevareni jer vlast nije rekla koji iznos štete podmiruje. Naprimjer, da kaže da podmiruje 50%, a 50% da ljudi to svojim radom i svojim sredstvima nadoknade, ali da odmah dobiju novac. Međutim, vlast je potrošačka, ona je nedodirljiva, ona neće da saučestvuje u ovoj nevolji svojih građana, neće da umanji svoje plate, neće da umanji budžetsku potrošnju, nego ide na nova zaduživanja i naravno da smo mi na ekonomskom izdisaju.
Upravo zbog takvog odnosa vlasti spram ugroženog stanovništva, David Bert, direktor misije Američke agencije za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini, i pukovnik Scott Miller, vojni ataše u Bosni i Hercegovini, u zajedničkom tekstu objavljenom na stranici Američke ambasade, javno su kritikovali vlasti u Bosni i Hercegovini jer ne rade svoj posao. U tekstu je između ostalog navedeno:
tragične poplave su porodicama oduzele dvije najpotrebnije stvari, sigurnost sopstvenog doma i produktivno zaposlenje. Ali političari u Bosni i Hercegovini su se pokazali nesposobnim i nespremnim da prate napore međunarodne zajednice, makar i sa pola intenziteta, odlučujući da se ponašaju po svom standardnom običaju favoritizma, interesa stranke, tajnih dogovora i prebacivanja krivice na drugog. Na donatorskoj konferenciji održanoj u julu, međunarodna zajednica je osigurala više od 800 miliona eura u cilju pomoći poplavljenim područjima. Više od 100 miliona eura od tih sredstava je već potrošeno na humanitarnu pomoć koju je međunarodna zajednica uputila neposredno nakon poplava ili na projekte obnove i oporavka od poplava. Međutim, međunarodne institucije su vlastima BiH obezbijedili više od pola milijarde eura za pomoć i oporavak od poplava. Malo je šta od tog novca stiglo do ugroženih građana ili opština. 4 mjeseca prošlo od prvih poplava, a BiH političari niti imaju kakav plan, niti čak ozbiljnu ideju koju bi mogli ponuditi za oporavak. Žrtve poplava skoro ništa nisu dobile osim praznih obećanja i izgovora od svojih lidera. Umjesto toga, ti isti lideri su brzo iskoristili međunarodnu pomoć da napune vreće kojima pokrivaju postojeće rupe u budžetu koje su nastale kao rezultat njihove politike, a vrlo malo sredstava je otišlo za pomoć poplavljenima, a sada traže preostala sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Države se na Balkanu zadnjih godina stalno bore s budžetskim minusima. Da bi osigurale funkcionisanje vlasti javnih služba, a i sve što se iza toga skriva, smanjuju se ulaganja u neke bitne fondove. Među njima, sad je potpuno jasno, su i poticajna sredstva za stimulisanje zaštite od poplava. Iako se već više od dvije decenije upozorava na velike klimatske promjene koje podrazumijevaju i veliku količinu padavina, nikada političarima nije palo na pamet da preduzmu nešto. Hrvatska je u tom smislu jedan od pozitivnih primjera, ali daleko od dobro odbranjene europske države. Slušate Enisa Zebića.
Kada je premijer Zoran Milanović u veljači posjetio dijelove sjeverozapadne Hrvatske pogođene poplavama, on je stanovnicima jednog poplavljenog sela preporučio da se presele, a nakon najnovijih poplava ponovio je svoju preporuku da kuće i poljoprivredne površine osiguraju od poplave. Najveći je Milanovićev biser bio kada se jedna žena u poplavom pogođenoj Gunji žalila na sporo isušivanje kuće, a premijer joj je rekao da zna kako joj je, jer je i njemu prošlog ljeta u stanu pukla cijev. No na sreću nije da je to jedino što je središnja vlast napravila u zaštiti i saniranju štete od poplava. Svi sustavi bili su i još dobrim dijelom jesu maksimalno uključeni. Vatrogasci, Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatska vojska, koja je nakon svibanjskih poplava pomagala i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Poplave u veljači i prošlih tjedana nisu u Hrvatskoj imale katastrofalne razmjene, ali je zato pucanje nasipa u donjem toku Save u drugoj polovici svibnja imalo katastrofalne posljedice. Ukupne štete su oko 300 milijuna eura, a Hrvatska aplicirala kod Fonda solidarnosti Europske unije za 108 milijuna eura pomoći. Hrvatska vlada provodi 4 programa obnove i saniranja posljedica katastrofalne poplave u istočnoj Slavoniji. Procjena je da će se rušiti i iznova graditi 150 obiteljskih kuća, a da je u poplavi oštećeno 11.800 stambenih i gospodarskih zgrada. Međutim, i sada su poplave, a trajnog rješenja koje bi sačuvalo imovinu ljudi još nema. Ljudi su umorni i rezignirani. Joso Marjanović iz Sisačkih sela, koji je već treći puta poplavljen.
Ne da strahujem, nego više nemaš snage, nemaš volje za ništa. Najrađe sve napustio i ostavio i da propadne sve i gotovo.
Međunarodna ekspertna grupa istraživala je puknuće nasipa kod Rajevog sela, zbog kojeg je Sava u svibnju poplavila 4 sela Županjske Posavine. Vjeruje se da je uzrok katastrofi bio tanak sloj gline na kojem je ležao nasip, kojeg je voda probila, odnijela pjesak i nasip se urušio. Kako se to rješava, član ekspertne skupine, umirovljeni profesor Građevinskog fakulteta u Zagrebu Franjo Verić.
Kod Rajevog sela radi se zaštitna dijafragma dubine 20 metara, jel da, doduše na kratkom potezu od 150-160 metara, jel da ne, postavilo se pitanje da li je moguć prolom još negdje drugdje. Mi smo rekli na potez od 50 km negdje od Županje do granice prema Srbiji treba istražiti cijelo područje, što ne znači da će cijelo područje trebati sanirati. Možda će se naći nekoliko mjesta od dužine 100 metara.
To će riješiti problem plavljenja Save u donjem toku kroz Hrvatsku, ali postoji li neko rješenje koje bi smanjilo štetu od poplava na cijelom području Hrvatske? Postoji, kaže za naš radio inženjer Goran Šafarek, suvoditelj projekta Rijeke Hrvatske. Dajmo rijekama više prostora, a to je i osnovna poruka okvirne direktive o vodama Europske unije, kaže naš sugovornik.
I rijeke ne možemo spriječiti da plave, zato što su poplave zapravo sasvim prirodna stvar u rijeka. I treba razlikovati štetu od poplava, što apsolutno nije isto. Znači, poplave i štetu od poplava nisu isto. Jan Američki hidrogeolog je rekao da su zapravo poplave božje djelo, naravno djelomično karikirana, a zapravo su štete djelo čovjeka. Znači, opet da se vratim, mi poplave ne možemo spriječiti, možemo samo umanjiti štetu od poplava. I jedni dugoročni način, a to zapravo zagovaraju i zapravo skoro svi znanstvenici, to je građeno tu europsko zakonodavstvo, da mi rijeke pustimo da plave u njihovom prirodnom poplavnom području. Znači, trebalo bi dopustiti rijekama da plavi tamo gdje je ona uvijek i plavila, znači pod tim šumama koji su onako prilagođene za poplave.
Naravno, kad se omogući rijekama da plave tamo gdje mogu, treba ih spriječiti da plave tamo gdje ne smiju, dakle naseljena područja.
Znači, tehničkim mjerama, znači onim dobrom tradicijom koju imamo u Hrvatskoj, tehničkim mjerama provesti vodeni val iz naselja, znači to su dijelovi rijeka, potoka u samim naseljima, industriji, prometnicama i naravno treba održavati odvodne kanale. Međutim, u prirodi treba dopustiti da se rijeka malo po malo razlijeva, znači tako da rastreći naselje. Treba razvijeti sustav, jako dobar sustav, pravovremenog predviđanja reakcije, čak recimo imate rješenja montažnih rijekih nasipa kojima se mogu jako brzo postaviti i braniti neka ključna naselja, recimo tamo gdje nasip puca i tako dalje. Rješenje ima puno i ona zahtijeva zapravo jednu multidisciplinarnost. Znači, sudjelovanje puno struka, to nije samo građevinska hidrotehnička, nego to treba biti zapravo cijeli niz prirodnih struka, pa primijenjenih, recimo poljoprivreda, šumarstvo i tako dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
2002. godine Češka i njen glavni grad Prag bili su zahvaćeni padavinama koje se dešavaju jednom u stotinu godina. Posljedice tih stogodišnjih poplava već se 2003. godine gotovo nigdje nisu mogle vidjeti, kao da ih nije ni bilo. Prošle je godine Njemačka pretrpjela najgore poplave u posljednjih 500 godina. Prođite danas tom zemljom, nigdje ni traga nikakvih znakova. Iste te godine Austrija je u roku od 3 dana zabilježila padavine koje se inače bilježe u 2 godine. Poplave su bile razarajuće, ali već nakon samo 7 dana nisu bili osposobljeni putevi, uklonjeno drveće sa ceste, popravljeni mostovi, nego se čak nigdje nisu mogle vidjeti ni ostaci mulja, blata ili smeća koje je voda nanijela. Upitate li bilo koga kako je to moguće? U 90% slučajeva dobit ćete odgovor, pa riječ je o uređenoj državi. Slušali ste temu sedmice radija Slobodna Evropa, u kojoj smo govorili o tome kako vlasti Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije odgovaraju na nesreću svojih poplavljenih građana. Realizovali Iva Martinović, Mirna Sadiković i Jeni Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Uprava italijanske kompanije A2, koja rukovodi elektroprivredom Crne Gore, najavila je dolazak u Podgoricu da bi sa predstavnicima vlade nastavila pregovore o produžetku angažmana u elektroprivredi. Zbog obilnih kiša, crveni alarm u Hrvatskoj, narandžasti u Bosni i Hercegovini. Papa Franjo doputovao u jednodnevnu posjetu Albaniji. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Esad Krcić.